Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira. Bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo ordurdian. Hori da asmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan ama biterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdia, zemadu zaudete.
Kaixo, egunon, Andoni.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Bueno, oso ondo, da zuze muz.
Oso ondo, ze askar, ze harin, pasatu da nuda, ez da, konturatu orduko, hemen gaude berrizen, eta gainera, bueno, kontan izan bardugu, iraian ez dugula elkarritzegin, osake pentsa.
Hori da, eta, bueno, Andoni, kurtso honetan, jarraituko dugu, bidaiekin, moda inguruaz, ebai, hitz egiten, hazen nola kurtea izaten ari zaren, eta geratzen dena, ez da, Andoni, zuretzat?
Bai, hombre, a ber, pandemia eta gero nik uste dut denok daukagula gogoa bitaiatzeko eta mundua ezagutzeko eta, bueno, bizitza alik eta gehien disfrutatzeko, ez da? Eta, bueno, ni horretan ari naiz, ni naiz horietako bat, eta horretan ari naiz egia da. Badak zegatik aldetzen ditasun New Yorken egon naizelako eta ziurrenik horren inguruan hitz egin nahi duzulako.
Bai, eta hala da, Andoni, bueno, horrekin hasiko gara, bidai batekin hasiko gara, orain dela egun batzuk, ba, iritsi zara New Yorketikan, Los Angelesen egon zinen, Amerikako Estatu Batuetan, ez zan oso esperientzia ona izan, ona bai, baina, bueno, etzen nuen espero alaxe Los Angeles, eta New Yorkekin alako zerbait gertatu zaizu edo zer iruditu zaizu New York?
Bai, bueno, batez ere gertatu zitzaidan a Los Angelesen eta Floridan ere iaz egon ginenan Estatu Batuetan oro har da, konturatu ginera zelako arazo handia daukaten bertan opioideekin, ezta? Eta honen inguruko erreportaje bat ere egin dugu orain dela gutxi albistegietan iteben, ba bueno, arazo oso larria delako eta dagoeneko atera dira gainera telesail batzuk gai honen inguruan hitz egiten Netflixen eta horrelako plataformetan, ezta? Han arazo handi bat dago sustantzia konkretu batekin, oso adiktiboa den sustantzia batekin, ia ba zombi bat bihurtzen dituen droga batekin, ez da? Eta, bueno, Los Angelesen kalean oso ikusgarria da gertatzen ari dena, eta oso beldurgarria da tamalgarria, ez da? Eta, bueno, beraz, oso bidaia gazigozoa izan zen hori, oso esperientzia berezia izan zen hori, eta oraintxe esaten ari deitzena da New Yorken, ba, bueno, gutxien esentxazio horik endut dudala, eta Estatu Batuen inguruan nuen iritzia, ez da asko aldatu, baina, bueno, gutxienez ikusi dut beste realitate bat ere badagoela, eta beste realitate asko eta asko egongo dira, ze herrialde hori ikaragarria da, oso handia da, eta bueno, kontraste asko daude, ez da, bertan. Baina, bueno, egia da, Los Angelesetik bueltatu nintzela zapore gazigozo horrekin eta orain New Yorken, ba, bueno, gehiago disfrutatu dudala hori onartu barra daukat.
Disfrutatu bai, zer iruditu zaizu, ze glamurra badago, denda, hola, oso famatuak modari dagokionez, ba, oso harrigarria izaten dira, eskaparateak, eta nola ikusi dutuzu denda horiek?
Bai, a ber, oso kontraste handiko iria da, oza, glamurra badago, baina saguak ere badaude kalean, eta irutza badago, baina pobrezia ere ikaragarria da, orduan, kontraste hori oso jebia da bizitzea, eta ikustea, ez da, baina, bueno, egia da, bazuk aldetzen didazuna den arira, hau da, luxuzko denden eta glamurraren, eta asunto hoien arira, ba, iria oso ondo dagoela. Egia da, europearrek gero eta gehiago kopiatu diegula Amerikarrei, bueno, naiz eta zereiek izan zirelena kopiatzen, baina egia da, badituzula, bosgarren avenida horretan, adibidez, badituzula. Denda pillo bat, arratsalde oso bat pasatzeko, iria oso atsegina da, altzara edozein lekutan, edozein eskinetan, edozein bankutan eseri, eta bertan gelditu bakarrik ba hori ba jendeari begiratzen, ez da, jendeari begira edo iriak daukan kaos hori disfrutatzen, ze, benetan disfrutatu egiten duzu, ze oso entretenigarria da, ez da, oza, edozein lekutaz zaudela, ba, badaukazu zer egin, badaukazu zer ikusi, zer dastatu, zer erosi, dana ez da ona, ikusten dut dana ez da ona, baina entretenigarria desde luego bada.
Eta, Andoni, gomendioa, New Yorkera joateko norbait pentsauta baldin badauke, zenbat egun joan zara bertara?
Bueno, guk 9 egun egin ditugu eta egia da pare bat erabili ditugula Washingtonera eta Philadelphiara jaisteko. Ez dakit merezi duen Philadelphiara jaistea, Atlantic City izan beste aukera bat, eta ba, Las Vegas bezalako hiri bat, baina ekialdeko kostaldean dagoena, ez da? Eta nik uste ez duela merezi. Washington eta akian bai politika eta historia gustatzen baldin badizu, bertan hainbat museo daudelako, doakoak, eta bueno, etxe zuria daukazulako, Kapitolioa eta bar, baina bestela ere oso hiri tristea da, ez dauka beste munduko ezer, ez daudeia tabernarik ez dago jaikinderik kalean, oso hiri, ba oso kapitalismo estremoko hiriak dira, ez da? Orduan hori ere kontuan izan behar dugu estatu batuetara goazenean. Eta New Yorken zenbat egun, nik uste dut 5-6 egunetan nik uste dezakezula garrantzitsuena, baina hiriak asko eman dezake, eta 10 egun baldin bazoaz, 10 egunetan gustora egongo zara, desde luego, ze pentsa, ze gauza diren horrela imprescindibleak, ez da, bueno, niretzat gutxien ez dakit, Empire State-era igotzea, edo Rockefeller-era igotzea, One World Trade Center horretara igotzea, dorre bikiak zeuden lekuan orain ere ikiden dorre handi horretara igotzea, eskatasunaren estatua, la Estatua de la Libertad bisitatzea, eta kruzer hori egitea zegeiago izan daiteke, ba, bueno, Times Square ikusi behar dezu, Zona Zero ikusi behar dezu, Posgarren Abenidatik paseatu egin behar dezu, Central Parkera joan egin behar zara, eta horretan guztian denbora asko behar dezu, oza, bakarrik irizte leku batetik bestera mugitzeko ja denbora behar duzu. Eta gero hainbat tur daude horrela imprescindibleak, Brooklyneko zubira de Juan Barzara, por cierto, ez dudala esan. Baina hainbat tur daude oso mundu guztiak egiten dituenak Nueva Yorkera joaten denean, ez da? Bata da kontrasteena, tur horrek eramaten zaitu 4-5 orduko turra da, eta tur horrek eramaten zaitu ba auzo guztiak ikustera, New York inguratzen dute edo osatzen duten auzo guztiak ikustera. Oda, Manhattanen aztezara, normalean Manhattanen gelditzen garelako turistak lotan, ez da, irian errigunean gelditzen garelako. Orduan, hortik ateratzen zara eta hor ikusten duzu, ba, Queens, El Bronx, Brooklyn eta bestelako auzo hauek, ba, non errealitatea beste errealitate bat dan, ez hor ematen du jendea bizitela, ba hori, ba, alkak lurrean jarrita, eta hor, ba, bueno, hor ezagutzen duzu beste errealitate bat, ez da? Baina, bueno, Amien auzoa, ortodoxoen, ultra-ortodoxoen auzoa eta bizimodua ere ezagutzeko aukera duzu, hori oso jebia eta impactantea da. Eta bueno, tur hori da pixkat izarra, ez da, nik uste turista gehienek hartzen duten, hemen ere galdezka egonda egun hauetan, ia gehienek egin dute tur hori. Eta gero badaude ba beste batzuk egin ditzazkezunak, bai tematikoak, filmen inguruan, oso ondo daude, gauekoak, mamuenak, eta badago beste bat, oso ondo dagoena dela alto ibajo Manhattan horrek eramaten zaitu punta batetik bestera, egiten duzu bilbide osoa, ez da goitik bera Manhattan osoa, eta, bueno, etenaldi oso portenteak egiten dituzu, ba, New Yorkeko historian, eta New Yorkeko puntu garrantzitsuenetan. Oso erosoa da batez ere furgoneta baten eramaten zaitu delako, eta gelditzen zarelako argazki ateratzeko, eta buenga, urrengoa. Orduan nahiko erosoa da, hori bai, pentsa estatu batuetaz hitz egiten ari garela, eta prezioak ba direla ba horixe, estatu batuetako prezioak.
Hori da, eta bueno, esan duzu, 9-10 egun zaretela, Amerikako estatu batuetako janaria ez dauke oso fama ona. Andoni, baino, bueno, zer jandu duzu, edo zer da gehien gustatu zaizuna, probatu duzu bertako janaria?
Bai, saiatu gara, zerrikaria dana janditugu, ez dakite jaten, baina herrialde horretan ez dakite jaten, ez ekialdean, ez da mendebaldean, ez da iparraldean, ez da hegoaldean ere, oso, badakizu, komida basura bezan ezagutzen egun hori, ez da, bertatik datorrela, orduan, bueno, hamburguesa janditugu, pizza janditugu, kalean, perritoak ere janditugu, badago gauza tipiko bat Washingtonen chicken and waffles deitzen da, hau da oiazkoa krujientea, nola da, oiazko frijitua gofrekin batera jaten da, eta gero gainera jartzen dizkizute bain bat saltsa, batzuk gozoak, beste batzuk gaztiak, hau da, bai batzuk normalak eta mayonesak eta horrenakoak, eta beste batzuk karameloa eta horrenakoak, eta hori berezia da. Alita pikanteak ere jan ditugu. Zer gehiago, nire asko gustatzen zait, tipula sopa. French onion soup da, frantsesa da. Bertan ohitura handia daukate eta leku askotan aurkitu dezakezu. Eta bueno, ba, pixka garbiketa egiten dezu, egia da. Ez dela guztiz osasungarria edo osasuntsua, ze berez sopa arrunta da. Baina gainean jartzen diote gazta, eta jartzen dute beraz gazta desegin egiten da, urtu edo bigundu egiten da gazta, eta nahiko bomba da hori baita ere, jateko, baina bueno, pastrami sandwichak ere jan ditugu osonak, bueno, gauza pila bat, baina ez zer fasentxurik ez, hau da, horrelako menestra de verduras ez dugu jan.
Gainera, oso bitxea da, bai, esan duzu ez, punta batetik bestera, baino, ez dakite garbi jaten. Haragia jartzen bali badute, beti zerbait, saltxaren bat, edo beti zerbait du janaria, ezin duzu garbi jan, ez? Guk hemen jaten dugun bezala, bai, askoa, plantxan. Ez, hori, han ez duten lertzen.
Ezin eskoa da, hori ezin eskoa da, baina da. Eta gero, haragia bera ere ez dakite zukaldatzen, ze gainera askotan negozio egiten dute, la, edo laban sartzen dute, eta neurtu egiten da. Eta, osea, ez dakit, egia esan da, edo hemen gehiagitak igu, edo bertan ez daukaten deiarik ere. Ez da, baina pixkan nire batzuetan delitu iruditzen zaitu bertan haragia jateaz, platerrik garestienak izaten dira,
bai.
$50-$40 gutxi gora bera, platerra bakarrik, eta haragia, ba hori ba, normalean ziku egoten da, edo osea, oso zaila da, aurkitzea leku bat haragia ondo jateko, guri gustatzen zaigun moduan edo guk hemen jaten dugun bai. Moduan jateko. Beraz, nik askotan bueno, etxi egiten dut eta badakit sandwich bat jango dudala, edo beste zerbaiten bat jango dudala, eta listo.
Hori da. Eta, bueno, platos, hitz egiten aia, salados esango dugu, baina gozoa, jan alduzu gozoa.
Bai, noski, bertan daude, Magnolia Bakery da famatuena berez, jarri ziren modan mundu osoan zabaldu aurretik, honek cupcake bezala esagutzen ditugunak, edo mafinak, edo honek madalena koloretsuak eta bakizu, Ez da hauek danak hortik datoz, eta gainen oso famatua da, inbaten lezeietan atera delako, Sex in the City, Sex on Nova York, besteak beste. Eta, bueno, bertan dastatu genuen zera hori, madalena marabilloso hori, eta hor zona segon, ezan barra daukat. Eta hortaz aparte gero, sagarra ez banana pudina jan genuen baita ere. Banana pudina nahiko tipikoa delako bertan, eta nire dastatu genuen. Eta, bueno, hortaz aparte gero ere, mila zarrikeria handa egiten, txurroak uzatzen zaizkie, baina txurroak ez dituzte jaten hemen txurroak ezagutzen ditugun bezala. Beste txurro, ja, amalau ordu edo hogei ordu harinago zukaldatutako txurroak dituztean kalean, eta bueno, nahiko turbioak dira, eta nahiko garestiak gainera, ze txurra bakoitzeko, ba, egian $4 edo ordaindu behar dituzu. Eta, gero egiten dute beste gauza bat txurroaren basarekin, frijitu egiten dute, olio zikine horretan, bakizu esan bat litro olio eukizik duzten horkalean, bueno, baur, txurraren masa botatzen dute, eta horrelako fideo moduko batzuk egiten dituzte, eta egozi egiten dituzte, edo frijitu egiten dituzte, betasan da, egozi ez frijitu egiten dituzte, eta gero azukara botatzen diote azukar glas gainetik, eta hori ere asko jaten dute, ditzen dago goratzen, baina hori ere oso tipikoa da.
Plater gaziak aipatu ditugu, gozoak ere, Andoni, eta, bueno, egun hauetatik zen nolako balorazioa egingo zenuke.
Mundu guzti hau jan bar dela gutxienez bizitzan behin, eta ezagutu behar duela bertako realitatea, alde positiboa batez ere gaur ezpimarratu duguna, baina baita alde negatiboa ere, eta kapitalismo estremoa edora eramaten gaituen, eta bertako jendeak, bertako langileak nolakoak diren, nola bizi diren, dirua zenbat importatzaien, dana da diruan, ikaragarria da. Eta hori eta bat ere ona, eta nahi dut, horri, konturatuko gara zoriontasunaren balioat baita ere, eta bizitzaren balioat, baina, bueno, nik uste esperientzia ona dara estatu batetara joatea, ezagutzeko munduko potentzia nola nolakoa den, hainbeste, hain modu gogotxuan eta sutxuan saltzen duten nazio hori nolakoa den ikusi behar dela, eta New York aukera ona da, baina ikusteko baita ere, kontraste dauden hiri horretan. Beraz, ikustet gomendagarria badela, ez da ez di estatu batuetako oso zalea, ja, japonera begira nago, martxoan aste santua japonera joteko asmatu.
Bueno, bazo! Wow, itzein no dugu, bai.
Baina, hori bai izako dela kontrastea, ez da, ze muturrare, oza, munduaren bi muturrak ikusiko ditugu, ez da, Azia eta estatu batuak oso denbora gutxian, orduan, horren inguruan egitea ingo dugu, kultura horren inguruan, baina, desde luego, nik uste New York bizitatzea merezi duela, eta gainera ez da hain astuna bidaia, ez hain luzea eta ez hain garestia. Orduan, bueno, nik uste mundu guztiak izango duela aukera momenturen batean, nahi baldin baduten noski egiteko bidaia.
Eta bukatzeko, irailean egon zara bertan, garai ona dela esango zenuke?
Nik esango nuke baietze, ja da, uholdeen atarian bultatu garela, justu. Orduan, bueno, ez dakit, hauptartzen nahi zen orain, ez atela, jabete hona den edo ez, zegu, danetik eukidugu, euria eukidugu, beroa ere bai, danetik, hau da, hogeita bosgaraturen inguruan, nahiotuta, bueno, nahiko erosoa, bide jertzeko nire ustez,
udan beron arrein egiten duela eta bertan daukadan lagun batek ere ipatu zidan eskerrak orain etorri zaretela esan zidan. Eguna oso handia da eta, bueno, hainbeste kilometro egiten ditutu oinez bertara soatzenean, bas dela oso erosua, ez da. Eta neguan otza bia egiten du, izoztu egiten da jatsumi, bai, izoztu egiten da dena. Orduan ikustet, sasoia honetan begiratu barri dira bireiak bertara. Edo udaberrian, apilgiat, bai, edo orain iraiak inkluso urrian agian, ere sasoiona izan daiteke bireiatzeko bertara.
Ba, Andoni, errepaso egin da, lehenengo saioa New Yorken inguruan izan da. Urrengorako ekarriko duzu, bidaiak edo moda edo zerbait izango duzu, ez da?
Hori da, zatuko dugu. Baina, azteretuko gara urten ere gai guztiak jorratzen ondo-ondo sakabanatuta, eta espero dugu interesgarri izaten zure, eta baita ere.
Ba, hori xe, Andoni, ba, mila esker beste kurtso bat gurean egoteagatik, eta urrengora, ez da?
Lazerran nidea, eta eskerrik asko.
Agur.
Agur. Whatever you desire, life is like a runway and you're the designer. Wings of a bird.